أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا.
Kaya nagakala ba ang mga tumangging sumampalataya kay Allah na pagkagawa sila sa mga kalipin ko bukod pa sa akin bilang mga katangkilik? Tunay na kami ay naglaan sa impyerno para sa tagatangging sumampalataya bilang tuluyan.